Ýeple ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 11-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatyň ýol we jemaat gullyklarynda işgärleriň aýlyklary kimeldilýär. Lewatly sürüjiler ýol polisiýa işgärleriniň talançylyk bilen meşgullanýandygyny aýdarlar we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 11-nji iýulda NATO liderleri Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen duşurlar. Mundan bir gün öň urustan ezir çekýän Ukraina gosmaçy möhüm goldaw. Sol taýda uzak wagtdan bäri garaşylýan Amerikanyň F-16 söwüş uçurlarynyň iýerilmegi we geljek ýylyň dowamında ýaranyň Ukraina üçin 10 milliard dollarlyk harby himayaty eglan edildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenski bilen duşsun NATO Ukraina geňişliginiň çägini degişirilijekdigini mälim etdi. 10-njy iýulda Russiýa Ukrainanyň Gara deňizdäki port şäheri Odessadaky we ýurdun beýliki 7 regionundaky infrastruktura detgalaryna hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdiler. Maglumata görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullyklary Russiýanyň atan 5 raketasyndan 3-sini Seylede göýberen 20 dronundan 14-sini urup düşüripdirler. Odessa Ukrainanyň däne eksporty üçin möhüm port şäheridir. Russiýa oňa dowamly darbalary urýar. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň goýulýan prezidentlik taýlawlarynda täzeden dalaş edip etmezligi boýunça Nancy Pelosi we George Clooney ýaly täsirli şahslardan täze ikirjiňlenmeler orta atyldy. Bularyň beýliki demokrat kanun çykarjylara we maýly goldawçylaryna hem täsir etirip biljekdigi bellenilýär. Wekiller öýüniň öňkü başlygy we Bidenyň uzak wagtdan bäri ýaranyny Nancy Pelosi MSNBC kanalyna beren interwýusynda Biden 2024-nji ýyldaky aktam ugrundaky ýarysda galyp galmajakdygyny tiz-tizden kesitlemeli diýdi. Sol bir wagtda ol Bidenyň dalaş etmegini isleýändigini sürt kesik belli etmedi. Gollywood ýyldyzy we demokrat Clooney 10-njy iýulda The New York Times nesirinde çap eden pikirinde Bidena bolan goldawyny aýyrdy we onuň 2020-nji ýyldakydan häzir tapawutly bir adamdygyny öňe sürdi. Clooney geçen aý Bidena maýly goldawyny çekmek boýunça çäherlere hem gatnaşypdy. Senatdaky köplüň lideri Chuck Schumer ikiçäk töhbetdeşliklerde Bidenden başga demokrat bir dalaşgary görmek isleýändigini ýaňzatdy. 81 ýaşly Biden 27-nji iýunda 78 ýaşly respublikançy Donald Trump bilen geçiren debatlarından soň demokrat kanun çykarjylar we beýlikler tarapyndan 5-nji noýabrdaky saýlawlarda ýeňilse duçar bolup biljekdigi baradaky orta atylan howatyrlanmalary köşüşdirmäge tinansiýar. 11-nji iýulda Taýwanyň Gorunmak Ministrligi 24 sagatyň dowamında adanyň töwereginde Hitaýyň 66 sany harby uçurynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Bu, suýulyň dowamındaky rekord derejedäki sandyr. Mundan bir gün öň Taýwan Hitaýyň goly suwlarda harby türünüşi geçirýändigini mälim etdi. Hitaý öz-özünü dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýandygyny aýdyp, dowamly adanyň dastawyrynda harbylaryny taklaýar. Pekin Taýwany öz gözegçiligine geçirmek üçin güýç ulanmakdan gaýtmajakdygyny hem äsgär edipdi. Mundan bir gün öň Tapeýi öz adasynyň goloýunda Hitaýyň uçuryny ýüze çykarandygyny, seýlede onuň günwatar ýuwaş ummanyndaky harby türünüşlere gatnaşýan Sandong uçurda sayca tarap hereket edendigini mälim etdi. Iranda yakında geçirilen prezidentlik taýlawlaryny hamala boykot etmäge çağırys etmekde aýplanyp, iki sany Telegram kanalyna garşy iş açyldy we 100 töwereге adam soragy çekildi. Iranyň adalat ulgamynyň mitbuat wekili Asghar Jahangiriniň 10-njy iýulda jurnalistlere aýtmagyna görä, 500 ogly Instagram hasaby hem saýlaw bildirimçiliklerini amal eden hükmünde kesitlenipdir. Jahangiri Telegram we Instagram hasaplarynyň anyk adlaryny tutman, olaryň adamlary saýlawlara gatnaşma köwüsini gaçyrmaga tinansandygyny öňe sürdi. Reformist kanun çykarjy Masud Pezeşkian saýlawlaryň 5-nji iýuldaky 2-nji tapgyrynda asy bir siýasatçy Said Jalilinden üstün çykyp ýeňije boldy.